În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și toate câte veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi. Cu credință. Este îndemnul pe care Mântuitorul îl face apostolilor atunci când îi învață cum trebuie să se roage. Și spune că de puterea credinței și de rugăciune ține împlinirea gândurilor și dorințelor fiecărui om, bineînțeles că atunci când aceste dorințe sunt îndreptate spre creșterea lui spirituală sau duhovnicească. Credința este un imbold. În teologie se spune că este dată sau sădită de Dumnezeu în sufletul omului și credem că este un imbold interior de o intensitate variabilă, în funcție de fiecare persoană, care îl îndeamnă pe om să-și ancoreze viața de ceva stabil. Acest ceva stabil, unii îl numesc Dumnezeu, alții consideră că este propria lor viață, alții consideră că este propria lor bogăție, fiecare o orientează după cum dorește. Dar cu adevărat credință este cea care îl leagă pe om de ceea ce este mai presus de el. Adică de ceea ce noi numim Dumnezeu. Important în actul sau faptul credinței este că e o pornire și un progres liber și conștient. Nimeni nu forțează pe om să fie credincios. Credința este așadar sădită în interiorul fiecărei persoane, este scânteia aceea de viață divină pe care o avem cu toții și care o activăm, o facem să crească sau o estompăm până la aproape a crede că nici măcar nu mai există. Credința așadar coordonează viața unui om și chiar și atunci când nu are forma relaționării ei la o ființă superioară și se manifestă doar sub forma de încredere. Ateul nu este necredincios. El doar nu acceptă credința în existența lui Dumnezeu. Dar credincios este. El crede în puterile lui. Crede în autosuficiența lui. Crede foarte simplu că dacă ar călca pe zebră, el crede că șoferul care vine va pune piciorul pe frână. Pentru că dacă n-ar crede, n-ar călca, n-ar traversa niciodată strada. Credința ca încredere se manifestă în absolut cele mai simple și mai elementare manifestări ale vieții cotidiene. Ne ducem la magazin să cumpărăm ceva ce avem nevoie pentru că noi credem că vom găsi acolo. Dacă nu găsim, nu ne pierdem credința. Mergem în altă parte cu credința și cu speranța că vom găsi. Și știm că acel lucru există pentru că noi credem că el există. Cu alte cuvinte, credința determină oarecum realitatea. Teologi mai vechi au spus acest lucru și au folosit acest lucru chiar ca un argument, spunând, dacă eu cred că Dumnezeu există cu adevărat, Dumnezeu există. Nu există ca o realitate pentru toți, dar pentru mine însumi Dumnezeu există pentru că eu îl fac să existe în mine însumi. Dar această credință ca imbold interior poate să crească, poate să slăbească, ea are o evoluție, aș spune eu, sinuoasă. Și fiecare dintre noi, să știe, trece prin perioade de intensitate sau de fervoare în credință, alteori de slăbire în credință, uneori suntem dezamăgiți de noi înșine când venim și spunem, nu mă mai rog cât trebuie, nu mai cred așa cum credeam, credința mea a slăbit sau nu mai sunt credincios. E o formă de a o spune, dar e incorrectă. Un om nu poate să nu fie credincios. Cum spuneam, pentru că fenomenul sau actul sau sentimentul credinței este adânc în ființa noastră și nu avem noi puterea să-l eliminăm de acolo. Credința așadar poate să și crească. Și pentru că astăzi este Duminica Vameșului și a Fariseului, este un moment în care, în ciclicitatea anului, ni se propune să ne gândim dacă vrem să crească această credință pe care o avem. Deci este o Evanghelie pe care am auzit-o despre credință, despre aducerea minte de Dumnezeu, despre meditație asupra ce sunt eu sau cel care sunt eu în fața lui Dumnezeu și despre a-L chema sau a-L striga pe Dumnezeu să vină în viața noastră. Când simțim că Dumnezeu nu vine în viața noastră, mergem noi să-L căutăm. Și atunci mergem într-un loc unde credem că sigur este Dumnezeu. Mergem la biserică. Dacă am transpune această parabolă pe care Hristos o dă ca pildă ucenicilor și ne-am așeza în rândul celor care fac obiectul acestei lecturi, vom vedea că nu suntem departe de ceea ce ne propune Evanghelia și la sfârșit o să arătăm și de ce. Deci doi oameni din credință pleacă la templu. Nimic altceva nu putea să-i mâne spre templu. Nici pe fariseu, nici pe vameș nu i-a trimis curiozitatea, ci credința. Dar fiecare o exprimă într-un anumit mod. Vameșul se duce, începe să se roage în stilul lui, fariseul merge și el și se roagă într-un alt stil, diferit, total diferit de al vameșului. Pentru noi, cei doi reprezintă două categorii de oameni. Și aproape că ne vine să arătăm cu degetul. Vameșul era rău, era răpăreț, era nemilos, era păcătos. Dar eu nu sunt. Fariseul făcea ceva fapte bune, dar era mândru, era arogant, se compara cu ceilalți, a mers până în față, n-a avut bun simț, dar eu nu sunt ca el. Și totuși, iubiți credincioși, aici stă primul risc în a interpreta o Evanghelie ca aceasta. Riscul de a evita să ne punem în locul celor care ne sunt prezentați ca model, bun sau rău. Mie, personal, mi s-a schimbat optica despre ceea ce înseamnă a fi vameș când am înțeles ce înseamnă a fi om. Pentru că și în mentalitatea noastră, atunci când vorbești despre un vameș, evident, mintea duce la ceva rău. Niște oameni care au acces la multe bunuri și nu se sfiesc să-și ia din ce nu este al lor. Și totuși, a trebuit să trec odată cu o delegație spre Occident, când încă aveam nevoie de vize, când încă aveam nevoie de dovada unor anumite sume de bani și așa mai departe, când un vameș, văzându-mi documentele și știind că sunt preot, nu numai că ne-a ajutat, la sfârșit mi-a dăruit ceva. Și a zis, luați și să mă țineți și pe mine în rugăciune. După ce am trecut granița, am văzut că îmi dăduse niște bani. Bani, bineînțeles, care nu erau valabili la noi, ci numai în Occident, pentru că se gândise că va fi nevoie. Și atunci am înțeles că, de fapt, prejudecățile mele nu se potriveau cu realitatea. Acest om, un vameș, nu era chiar atât de rău cât credeam eu că este sau cât credeam noi că este. Întotdeauna, deci, calitatea de om primează asupra calității sau funcției sociale pe care o are. Prejudecata adeseori ne îndeamnă să gândim despre oameni în exteriorul nostru, fără să ne implicăm în situația lui și fără să gândim că la fiecare om poate să vină odată gândul cel bun. După aceea am rămas prieteni și am aflat că mai târziu acest om a ajuns chiar să facă teologia și a vrut să se facă preot. Pentru că credința lui l-a chemat spre ceva. Deci o schimbare, un moment în viața omului există, indiferent la ce vârstă am vrea să se producă sau nu. El se produce atunci când trebuie să se producă și schimbarea se va face. Avem așadar o paradigmă adânc încetățenită de care trebuie să scăpăm. Să judecăm pe oameni după ceea ce sunt și după ceea ce au făcut alții. Noi nici nu trebuie măcar să judecăm, dar dacă ar fi să numim acest lucru evaluare, ar trebui să o facem numai după ce cunoaștem persoana. Nu funcția, titlul sau poziția pe care o are. La fel, avem de-a face și cu fariseul. Atunci când vorbim despre preoți, noi gândim foarte bine. Și ne gândim, dacă este preot, bineînțeles că nu poate să facă păcate. Nu are lucruri ascunse. El este impecabil din punct de vedere moral. Și totuși, de ce eu ca preot n-aș fi fariseul din Evanghelia de astăzi? De ce să spun că fariseul este rău și că eu nu sunt ca el? Pentru că noi facem cam ceea ce făcea fariseul. Ca preoți vorbim. Dar e valabil și pentru credincioși. În general, atunci când un om este întrebat, crezi? Mi s-a întâmplat foarte des. Mi se spune, da, părinte, cred. Și, păi știți ce fac, postesc, merg la biserică, dau milostenie din când în când, atâta cât pot și eu. Și dacă ne uităm în Evanghelie, fariseul ce a spus? Postesc, merg la templu, dau zeciuiale din toate câte câștig. Iată așadar că nu suntem departe. Pentru că și noi, din păcate, abordăm problema credinței din perspectiva formală. Poate că avem și aceeași trufie, dar nu manifestăm ca fariseul din Sfânta Evanghelie, pentru că el era un obișnuit al templului. Poate că fiecare simte nevoia să vină să-i spună lui Dumnezeu ce n-a făcut. Și adeseori se întâmplă și asta. Spune, n-am făcut rău, n-am dat în cap la nimeni, n-am furat de la nimeni. Ori în biserică, în fața lui Dumnezeu, trebuie să ne prezentăm într-un anumit mod. Nu privind la celălalt. De fapt, asta este esența Evangheliei de astăzi. Vameșul în smerenia lui nu-l vede pe fariseu. Fariseul nu se vede pe sine, ci îl vede numai pe vameș. Iar Dumnezeu îi vede pe amândoi. Că de asta Iisus prezintă evenimentul din exterior. Că El știa că este Dumnezeu. Ca Dumnezeu care vede pe fiecare și își dă seama unde este greșeala fiecăruia. Și încearcă să le propună apostolilor și celorlalți, iată ce nu trebuie să faceți. Sfânta Evanghelie, deci, ne dă niște învățăminte care trebuie să ne conducă la ideea că putem fi și una și alta, dar că atunci când venim în casa lui Dumnezeu, trebuie să ne gândim numai la ceea ce suntem noi și la faptul că Dumnezeu știe fiecare fibră a existenței noastre, fiecare atom din existența noastră fiziologică și fiecare gând, oricât de ascuns ar fi. În fața lui Dumnezeu, deci, nu trebuie să venim nici cu ceea ce am făcut, nici cu ceea ce am fi putut face, nici cu ceea ce ne mândrim că facem, ci cu ceea ce suntem în realitate. Adică cu Doamne, fie-ți milă de mie păcătosul. Așa cum a făcut vameșul din Sfânta Evanghelie de astăzi. Prima învățătură pe care Sfânta Evanghelie ne-o transmite se leagă de momentul în care este fixat acest pasaj evanghelic și această duminică. Este la începutul perioadei triodului. Deci avem 3 săptămâni înainte de începutul postului și apoi postul. Această pericopă evanghelică, de fapt, ne spune că postul începe acum. Perioada triodului nu se leagă doar de postul mare, ci o perioadă mai lungă care înseamnă pregătirea pentru primirea lui Hristos înviat. Ceea ce înseamnă că pregătirea înseamnă acum, din această duminică. Și că trebuie să înțelegem postul nu ca abținere de la mâncare și de la băutură sau de la alte lucruri pe care le vom face atunci când se lasă de sec. Le vom începe. Ce Sfânta Biserică pune această Evanghelie pentru a arăta, în primul rând, că înainte de a posti de alimente, să ne uităm unde ne sunt virtuțile, unde ne aflăm pe scara virtuților. Am făcut fapte bune și ne mândrim. Am făcut fapte rele, e timp să ne pocăim, să începem să ne pocăim, să regretăm ceea ce am făcut. Deci, cu alte cuvinte, postul începe în primul rând cu o anamneză a ceea ce facem și suntem. Deci, aceste două lucruri, patima trufiei, care anihilează faptele bune, și virtutea smereniei, care face pe Dumnezeu să șteargă faptele rele, sunt primele două lucruri care trebuie să ne pună probleme, începând de astăzi până la înviere și apoi, dacă se poate, pe tot parcursul vieții. Duminica viitoare va fi Duminica Fiului Risipitor, adică un alt păcat, risipirea și desfrânarea, trufia de a abandona totul și a pleca și a cheltui, luxul. Deci o altă chestiune, tot mentală, nu fiziologică, nu materială, nu legată de arta culinară. După aceea vine Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Adică după ce am evaluat aceste patimi sau virtuți pe care eventual le avem în viața noastră, pregătindu-ne pentru post, de ce o facem? Pentru că trebuie să avem în vedere și Înfricoșătoarea Judecată. Acolo când nu vom mai putea ascunde nimic de sinceritatea cu noi înșine, ca să poată și Dumnezeu să fie sincer cu noi. Și în final, înainte, în prima duminica de la începutul postului, la lăsatul de sec a postului, care este duminica izgonirii lui Adam din Rai. Adică începutul progresului în care angrenăm întreaga ființă. De data aceasta angrenăm și trupul, pentru că Adam a fost alungat și cu trupul din Rai. Deci în actul credinței nu facem doar un exercițiu spiritual, nici doar ne emoționăm și ne plângem de milă, ci angrenăm întreaga ființă. Ne pregătim întâi prin evaluarea dificultăților, păcatelor spirituale pe care le facem cu mintea, care ne conduc la păcatul trupesc, cel făcut în viață de zi cu zi. Apoi, angrenăm și trupul, așa cum în Sfânta Evanghelie se spune despre vameș, că nu îndrăznea să meargă mai departe de la intrare, ci stătea plecat și bătându-și pieptul cu pumnul spunea: Dumnezeule, milostiv, fii mie păcătosul. În perioada aceasta, pentru că vameșul devine model de smerenie și pocăință, biserica rostește de 12 ori pe zi, în afară de sâmbete și duminici, când sunt zile speciale, această rugăciune a vameșului: Dumnezeule, milostiv, fii mie păcătosul. Și preotul face și el metanii în fruntea credincioșilor, nu în altar, aici, în mijlocul bisericii. Ce arată că nici preotul nu este scutit de pocăință. Preotul poate fi și el, și vameș, și fariseu. Dar în perioada aceasta de pregătire, iese în mijlocul credincioșilor și se smerește. Se pocăiește împreună cu tot poporul, cerând de la Dumnezeu să aibă milă. Un alt lucru pe care Sfânta Evanghelie ne-l transmite în ziua de astăzi este acela că avem adeseori tentația, ca să nu-i spun păcatul, de a ne evalua prin comparație. Și acest lucru ne face să fim extrem de indulgenți cu noi înșine și foarte aspri cu ceilalți. Ne uităm la ceilalți, așa cum spuneam, tendința este de a arăta cu degetul și de a-i pune într-o anumită categorie. El este dintre cei păcătoși. Cu tare a făcut tare lucruri, deci este dintre cei care fac de obicei lucrul respectiv. Iar noi nu încercăm să simpatizăm, să empatizăm cu persoana respectivă. Deci a categorisi pe oameni înseamnă a-i pune la zid fără dreptul de a o face. Pe fariseul l-am pus în categoria trufașilor, aroganților. L-am categorisit, l-am catalogat și l-am dat deoparte. Pe vameș l-am pus de la început, de altfel, în categoria celor care fac păcate și care sunt lacomi și nesățioși. Din nou, l-am aranjat și pe el. Dar din păcate, noi nu ne uităm spre noi și atunci de ce ne îndeamnă biserica să avem smerenie? Că smerenia, spune Părintele Stăniloae, este abisul înălțimii lui Dumnezeu comparat cu nimicnicia proprie. Și cel care este trufaș nu poate decât să stârnească zâmbet de compătimire. Dacă într-adevăr înțelege cât de mare este Dumnezeu. Deci, în biserică, atunci când am venit, nu trebuie să ne uităm la celălalt. Am spus-o de la început. Așa cum fariseul s-a uitat la vameș și a mulțumit lui Dumnezeu că nu este ca el, răpăreț, trufaș, păcătos. Atunci el, de fapt, și-a pierdut sensul rugăciunii. El a venit să se roage ca să-și întărească propria credință. Și-a deraiat de la ideea cu care a venit la biserică, la templu, pentru că s-a uitat la altcineva și s-a comparat cu el. Nu s-a mai rugat lui Dumnezeu, ci a arătat cine este el însuși. A devenit autosuficient prin comparație, a început să spună ceea ce face el și îi mulțumește lui Dumnezeu că el este altfel. Nu suntem altfel. În fața lui Dumnezeu cu toții suntem la fel. Și atunci în biserică trebuie să ne uităm la noi înșine cu gândul că Dumnezeu ne vede. Nu că celălalt de lângă noi ne vede, ci că doar că Dumnezeu este Cel care este prezent, așa cum spuneam, în viața noastră interioară și exterioară. Nu degeaba, iubiți credincioși, pe tur la bisericii se află Pantocratorul sau Hristos care privește pe cei din biserică. Oriunde te-ai mișca în biserică, El urmărește cu privirea mersul tău. Este imaginea aceasta că în biserică, acolo unde știm că îl găsim pe Dumnezeu, acolo trebuie să avem sentimentul comuniunii și prezenței lui Dumnezeu. Sfânta Evanghelie, pe de altă parte, arată că faptele bune, așa cum spuneam, pot să fie reduse de păcatul mândriei. Deci noi ne pregătim în această perioadă să facem fapte bune. Adică să ne smerim, să postim, să ne spovedim, să ne împărtășim. Toate acestea sunt fapte bune, excepționale. O să dăm de pomană, o să facem multe lucruri. Facem și pomenirea morților. Dar toate acestea, gândiți-vă că stau sub riscul sau sub imperiul păcatului mândriei, care este foarte rafinat. Uneori nu arătăm în comportamentul fizic, dar o manifestăm sufletește. Și păcatul mândriei poate să facă pe om să cadă indiferent de la ce înălțime a virtuților s-ar afla. De ce? Din cauza că l-a făcut pe însuși Satana, care a fost înger de lumină, adică primul dintre îngeri, care era pe cea mai înaltă treaptă de slăvire a lui Dumnezeu, Lucifer, să cadă de acolo prin manifestarea aceasta a păcatului mândriei. Ce efect are mândria? Trufia însingurează, îndepărtează, desparte, face nesimpatic, antipatic pe cel care o manifestă. De ce credeți că Mântuitorul Iisus Hristos arată această distanță dintre vameș și fariseu? Spune că vameșul a intrat și a rămas la ușă, iar fariseu a avansat, n-a rămas lângă el. Pentru că trufia lui, spune, eu sunt deosebit, eu sunt ales. Și s-a îndepărtat, practic, s-a însingurat de celălalt și a crezut că el poate să aibă numai relație individuală cu Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că mândria l-a făcut pe demon, pe Lucifer să cadă și spune, diavolul a fost mai întâi mândru ca să cadă, iar apoi a devenit invidios ca ca să vateme. Pentru că El nu păstrează numai pentru sine, El induce fiecarei persoane dorul sau tentația spre mândrie. Adeseori mândria conduce și spre alte păcate și cred că unul dintre cele mai grave și din nou mai greu sesizabile este păcatul superficialității în credință. Pentru că trufașul merge la biserică. Fariseul a mers la templu, dar e superficial. Nu își evaluează în mod autentic și sincer ceea ce are și ceea ce face. Întotdeauna tinde să fie superficial, să arate numai partea bună a lucrurilor, ignorând faptul că Dumnezeu le vede și pe cele rele. În paralel cu mândria pe care o condamnă textul evanghelic sau ne avertizează mai degrabă, că n-am găsit un cuvânt de condamnare, ci doar spune Mântuitorul că s-a întors mai îndreptat la casa sa, vameșul. Dar în paralel cu mândria fariseului, ni se arată smerenia vameșului, care arată modul în care trebuie să ne adresăm lui Dumnezeu. Deci înainte de a mânca de post, haideți să verificăm mândria. Haideți să exersăm smerenia. Haideți să facem un exercițiu de sinceritate cu noi înșine. Smerenia este o stare a minții. O stare a minții. Am văzut oameni foarte bine îmbrăcați. Chiar cu o stare materială extrem de bună. Și care sunt extrem de smeriți. Smerenia poate lua forma văzută. Sunt unele persoane care vor să arate smerenia prin cernirea hainelor, printr-o anumită imagine pe care o creează. O privire blajină, adeseori îndreptată în jos, niște haine cernite și așa mai departe. Nu putem să apreciem smerenia după astfel de imagine. Smerenia cu adevărat este o stare a minții și a inimii pe care o simte cel din jurul celui smerit sau cei din jurul celui smerit. O simte pentru că este starea lui naturală de compasiune sau împreună pătimire, de empatie, de comuniune. Smerenia duce la comuniune. Ne simțim cu toții aproape unul de altul dacă nu vrem să fim diferiți de cei lângă care suntem. Și de aceea smerenia îl face oarecum mai agreabil, indiferent cât de păcătos ar fi fost pe vameșul din Sfânta Evanghelie. În fiecare dintre noi ne spune Sfânta Evanghelie și faptul că este și un fariseu și un vameș. Adică adeseori ne trezim că facem păcatele pe care le-a făcut vameșul și că avem trufia pe care a avut-o fariseul. Părintele Mitropolit Calistos Ware are un articol în care vorbește despre modul cum trebuie să citim Scriptura. Și în primul rând spune că trebuie citită cu smerenie. În al doilea rând cu ascultare. În al treilea rând să fie citită în Duhul Bisericii și în al patrulea rând să fie citită prin personalizare sau prin identificare. Și el spune atunci, acolo, de ce să spun că Adam a căzut? Să spun eu sunt Adam și am căzut și atunci mă voi ridica. De ce să spun că fratele lui Abel, Cain, care îl ucide, este ucigașul? Că poate eu cu vorbele mele am ucis speranțe, am ucis vise, am ucis prietenii. Uciderea nu este doar o simplă luare a vieții cuiva. Se vorbește și despre uciderea spirituală, care este mai gravă decât cea fiziologică. De ce să spun că femeia din Evanghelie era o păcătoasă? Eu sunt femeia desfrânată. Și dacă gândesc așa, atunci voi avea cu adevărat imaginea mea însăși. Nu este o imagine contrafăcută, dar nu trebuie spusă doar de dragul de a o spune, ci cu sinceritate. Către mine strigă Dumnezeu, nu către Adam. Unde ești? Ne gândim cum de-a putut Adam să-l mintă pe Dumnezeu, că m-am ascuns și am crezut că nu mă vezi. Dar Adam sunt eu. Și pe drumul credinței, din când în când, Dumnezeu mă întreabă, unde ești? La ce nivel? Unde vrei să ajungi? Ce faci? De ce te îndepărtezi? Sau la fel, pe Cain. Îl întreabă, unde este fratele tău? Și el zice, da, eu sunt păzitorul fratelui meu. Pe noi ne întreabă, unde este fratele tău, cel pe care l-ai ajutat, cel pe care ai fi putut să-l ajuți? Și toate celelalte, Zaheu, Vameșul, care a zis, când l-a văzut pe Hristos, iată, jumătate din avere o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva, întorc împătrit. El a simțit că Dumnezeu schimbă viața. Deci, în fiecare, putem fi și cel dinainte de schimbare, de pocăință și cel de după. Și în sfârșit, Sfânta Evanghelie ne arată că sentimentul îndreptării se dă prin rugăciune. Adică este concluzia Sfintei Evanghelii. Spune, mai îndreptat s-a întors la casa sa. Ceea ce înseamnă că amândoi s-au rugat din credință și s-au întors la casa lor. Unul s-a întors mai îndreptat, iar altul mai puțin îndreptat. Dar cine știe cine a fost îndreptat sau nu? Eu cred că fariseul s-a întors foarte satisfăcut. Este exact ce a vrut să facă. A venit, a spus lui Dumnezeu ce a făcut, a arătat cine este el în ochii săi și a plecat acasă foarte satisfăcut. Vameșul a plecat și el mulțumit. Probabil doar pentru faptul că și-a cerut iertare. Dar n-a fost suficient de mulțumit pentru păcatele pe care le-a făcut. Niciodată nu va înceta să regrete păcatele pe care le-a făcut. Și atunci el pleacă un pic mai nemulțumit parcă de sine decât fariseul. Și Hristos totuși spune, el s-a întors mai îndreptat. Deci când plecăm din biserică, de la slujbă sau de la o anumită la un anumit serviciu, chiar o spovedanie, în împărtășanie, cum plecăm? Plecăm satisfăcuți. Plecăm încântați. Dar oare aceea este adevărata stare obiectivă sau este părerea noastră subiectivă despre ceea ce am făcut? Când dăm de pomană, adeseori ne simțim bine că am dat un leu și știm că va fi cheltuit aiurea. Dar noi suntem satisfăcuți că ne-am făcut datoria. Adică ne-am anesteziat conștiința. Nu l-am ajutat pe fratele nostru să iasă din starea respectivă, ci ne-am făcut datoria, pentru că așa se spune, și mai departe nu ne interesează. Ori Sfânta Evanghelie este puțin mai adâncă, aș spune chiar problematic, pune această întrebare. Ce sunt? Cine sunt? De unde vin? Unde mă duc în relația cu ceilalți? Deci plec de la biserică îndreptat, dar singurul care știe cu adevărat cine pleacă îndreptat de la biserică, biserică din cioși, este Dumnezeu. Noi plecăm satisfăcuți de ceea ce am făcut și ceea ce ne-am propus. Dar cu adevărat mulțumirea este mulțumirea sau îndreptarea sau desăvârșirea, dacă am vrea, progresul, îl cunoaște numai Dumnezeu. Și atunci, spun asta din cauza că unele persoane spun, eu n-am nevoie de biserică, nu mă duc să mă spovedesc la preot, nu prea mă țin eu de lucrurile astea formale, pentru că eu mă rog și Dumnezeu mă iartă. Eu știu ce vrea Dumnezeu de la mine. Este exact ceea ce s-a spus în Evanghelie. Pleci îndreptat, dar numai într-o anumită măsură în funcție de satisfacția proprie. Obiectivitatea îndreptării este dată prin ceea ce face Dumnezeu pentru mine, nu eu pentru mine. Că eu mă rog și am satisfacție că m-am rugat, dar nu știu în ce măsură Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Și atunci, din nou ajungem la post. Valabilitatea evaluării virtuților și păcatelor noastre, valabilitatea nevoinței postirii noastre se concretizează în iertarea păcatelor care nu vine de la mine însumi păcătosul, ci de la altcineva. Vine de la Dumnezeu prin mâna preotului. Prin epitrahil, prin cruce și prin mâna celui care este hirotonit și încredințat de către Hristos spunând cui veți ierta păcatele vor fi iertate. Deci iată, plecând de la biserică, nu e suficient să avem doar satisfacția personală, ci trebuie să îi oferim și lui Dumnezeu satisfacția că ne-am îndreptat, că ne-am schimbat, că am plecat altfel. Și atunci trebuie să venim la biserică cu sentimentul păcatelor vameșului, cu smerenia vameșului, cu faptele bune ale fariseului, dar să ne rugăm ca vameșul și să plecăm mai buni cu virtuțile fariseului în smerenia vameșului și în încredințarea că Dumnezeu ne trimite sentimentul îndreptării. Închei cu un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, care, ținând o predică la această pericopă Evanghelie, ne spune și el așa: să ne sârguim așadar, fraților, să imităm virtuțile fariseului, să râvnim cu aprindere smerenia vameșului, urând ceea ce este nepotrivit pentru amândoi, adică lipsa de smerenie a unuia și întinăciunea păcatelor celuilalt. Amin.